ኣብ መስዋዕተ ቅዳሴ ነቲ ኣብ ቀራንዮ ዝተፈጸመ ናይ ድሕነት ተግባርና ንደግም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ትማል ረቡዕ ከምቲ ወትሪ ዝገብርዎ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቦም ዝጽበይዎም ዝነበሩ በሻሓት ዝቝጽሩ ነጋድያንን ነበርቲ ኸተማ ሮማን ከባቢኣን ተዘዋዊሮም ሰላም ድሕሪ ቢሎምን ሃዋርያዊ ቡራኬ ድሕሪ ዓዲሎምን ካብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 19 ኣነ ድሮ ምስ ክርስቶስ ተሰቒለ እየ ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዝነብር ዘሎ እምበር ኣነይ ኮንኩን ብሂወት ዝነብር ዘለኹ እዚ ሕጂ ኣብ ስጋይ ዝነብሮ ዘለኹ ህይወት በቲ ዘፍቅረንን ነፍሱ ምእንታይ ዘወፈየን ወልደ እግዚኣብሔር ብእምነት ህያው ኮይነ እየ ዝነብሮ ዘለኹ ኣነ ግና ንጸጋ እግዚኣብሔር ከንቱ ኣይገብሮን እየ ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ብቋንቋ ዓረብን ምስ ተነበ ነዚ ስዕብ ሰፊሕ ትምህርቲ ክርስቶስ ብቋንቋ ጣልያን ኣቕሪቦም
ካሪ ፍራቴሊ ኤ ሶረሌ ቦንጆርኖ Proseguendo con le catechesi sulla messa, possiamo domandarci che cosa è essenzialmente la messa?
Zuhobarkum ahwatna hatin, dahandu hadirkum. Bizaba qdasa jemmerna ya timirt Kristos bimqtsal, naza tis'ib hatto khnaqrib nkhil. Bimasratu qdasa entay malatiu. Qdasa si, zikhri nay misira fasika Kristos yu. Masuata qdasa abti Kristos abli ila hatiyatin motin zgobar awot kemnsatef igebrena. ንህይወትና ኸዓ ምሉእ ትርጉም ይህቦ ስለዚ ክብሪ መስዋእተ ቅዳሴ ንምርዳእ ዝኽሪ ወይ ተስካር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ትርጉም ከም ዘለዎ ምርዳእ የድሊ ኣብ ሓዲሽ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቁፅሪ 1363 ብናይ ቅዱስ መጽሓፍ ትርጓሜ ዝኽሪ ወይ ተስካር ክበሃል እንከሎ ናይ ዝሓለፈ ክውን ነገራት ትዝታ ብሕቱ ዘይኮነስ ኣምላኽ ምእንቲ ረብሓ ደቂ ሰብ ንዝፈጸሞ ዓበይቲ ግብራቱ ምእዋጅ ማለት ምንጋር ወይ ምብሳር ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ብግብሪ ኣምልኾኣዊ ኣገባብ ዝኽበረሉን ዝከረሉን ግዜ እዚ ዓበይቲ ግብራት እዚ ህልውና ኣማናውያን ይኸውን እስራኤል እውን ካብ ግብፂ ሓራን ዝወፀሉ ዝዝክሮ ዝነበረ በዚ ዓይነት እዚ እዩ ወትሪ ግዜ ፋሲካ እናኽበዓል ከዓ ንህይወቶም ምስኡ ምእንቲ ኸሰማምዕዎ እቲ ናይ ፀእተ ግብፂ ክዋኔ ማለት ፍጻሜ ኣብ ዝኽሪ ምእመናን ህልው ከም ዝኸውን ይገብር ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕማማቱን ሞቱን ትንሣኤኡን ናብ ሰማይ ብምዕራጉን ንበዓለ ፋሲካ ናብ ምልኣት ኣብጽሕዎ መስዋእተ ቅዳሴ ኸስ ተዝካር ናይ ፋሲኩ እዩ እቲ ምእንታ ናቢሉ ዝፈጸሞ ጻኣት ማለት ካብ ባርነት ሓጢኣት ነጻ ኽንወፅእን ናብታ ምድረ ተስፋ ዝኾነት ዘለኣለማዊት ህይወት ንኽእትወናን ዝተፈጸመ ፋሲካ ተስካር እዩ ማንም ዝኽሪ ወይ ትዝታ ዘይኮነስ ነቲ ቕድሚ 20 ዘመናት ዝተፈጸመ ህልው ዝገብር ስርዓት እዩ ድቀ ቅዱስ ቁርባን ናብ ዝለዕለ ጥርዚ ስራሕ ድሕነት እግዚኣብሔር የብጻሓና ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ንዓና ዝቝረስ እንጌራ ኾይኑ ከምቲ ኣብ ልዕሊ ፀ መስቀል ዝገበሮ ምሕረቱን ፍቕሩን ብምሉእ ኣባና የፍስሶ እሞ ልብና ኸም ዝሕደስ ገይሩ ንህይወትናን ምስኡን ምስ ኣሕዋትና ንዘለና ርክብ እውን ይሕድሶ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ ብርሃን ኣሕዛብ ቁፅሪ 3 መስዋእቲ መስቀል ኣብ መንበረ ታቦት ኣብ ዝስራዓሉ እዋን ወትሩ ስራሕ ድሕነትና እውን ኣብኡ ይፍጸም ይብል ነፍሲ ወከፍ ስርዓተ ቅዱስ ቁርባን ናይቲ ዘይዓርብ ፀሓይ ካብ ሞት ዝተንስእ ክርስቶስ ነጸብራቕ እዩ
ፓርቲሲፓር አ ላ ሜሳ ኢን ፓርቲኩላር አ ላ ዶሜኒካ ሲግኒፊካ ኤንትራር ነላ ቪቶርያ ደል ሪሶርቶ
ኣብ መስዋእተ ቅዳሴ ምስታፍ ምናዳ ሰንበት ሰንበትን ክንሳተፍ ኣብቲ ብብርሃኑ ዝተኸልዕን ብፍቕሩ ዝመቐን ዓወት ናይቲ ካብ ሞት ዝተንስእ ክርስቶስ ምስታፍ ማለት እዩ ኣብ መስዋእተ ቅዳሴ መንፈስ ቅዱስ ነቲ መዋቲ ጥንተ ፍጥረትና ክልውጥ ብዝኽእል መንገዲ ኣብ መለኮታዊ ህይወት ከም ንሳተፍ ይገብረና ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ግዜያዊነት ናብ ዘለኣለመውነት ንክትሰጋገር ንዓና እውን ምሳኡ ኣብ ፋሲኩ የሳትፈና ኣብ መስዋእተ ቅዳሴ በዕለ ፋሲካ ነብዕል እምበኣርከስ ንሕና ኣብ መስዋእተ ቅዳሴ እቲ ናብ ህይወት ዘለኣለም ዝጐተና መይቱ ዝተንስአ ክርስቶስ ንቕድሚት የሰጉመና ምሳኡ ሓደ ንኸውን ከምቲ ኽንበብ ዝሰማዕናይ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ኸዓ ክርስቶስ ኣባና ንሕና ኸ ኣባኡ ንነብር ኣነይ ኮንኩን ዝነብር ዘለኹ ክርስቶስ ኣባይ ዝነብር ዘለኹ ንብል ንኽእል
Il suo sangue, infatti, ci libera dalla morte e dalla paura della morte.
Dem goitana Yesus Christos kab motin firhmotin yanagfanna. Kab magzaati sigawu mot trah zeikone kabti menfesawu mot zekhtil kifatun malet kabti bizfetsemnayo yikhun kalot bizfetsemo hatiat wotru ab tahtibarno tuzatuwna hatiatun harayawtsana. Hatiat misinigebir nafsina tibkel sibaqaya atatif turgum tisinmo tiqimsil. ክርስቶስ ግን ህይወት ሂበና ንሞት ፊት ንፊት ገጢሙ ሓንሰአና ሓዋሩ ንምሳጥፎ ክርስቶስ መልኣት ህይወት ሂብና ከምቲ ኣብ ኣኮቴተ ቁርባን እንብሎ ኸዓ ካብ ሞት ብምትንሳእ ንሞት ደምሰሶ ህይወትና ኸዓ ሓደሶ ሞቶ ከደሎ ሞት ፋሲካ ክርስቶስ ከስ አብል ዕልሞዝ ተገብረ ወሳን ዓወቱ ከመይ ንሱን ሞቱ አብዝላ ዓለ ተግባር ፍቅር ስለ ዝለወጦ ስለ ፍቅርና ሞተ ኣብ ጥቃ ቅዱስ ቁርባንካ ነቲ ዓወት ዝመልኦ ፍቅሩ እዩ ከመሓላልፈልና ዝደሊ ብእምነት ምስ ንቕበሎ ኸዓ ከምቲ ንሱ ህይወቱ ምእንታና ብምስዋእ ዘፍቀረና ንሕና እውን ንእግዚኣብሔርን ንብጻይናን ብሓቂ ክነፍቅር ንኽእል። ፍቕሪ ክርስቶስ ኣባይ እንተ ደኣ ሃልዩ ንገዛ ርእሰይ ምእንቲ ካልኦት ከውፊ ወላ እውን ብውሽጢ ልበይ እቲ ካልእ ክጐድኣኒ ይኸይድ ምህላውን ንገዛ ርእሰይ ክከላኸል ኣለኒ ዝብል ርግጽነት እውን ይሃሉ ንገዛ ርእሰይ ብምልኣት ምእንቱ ከወፍያ ይደፋፍኣኒ።
I martiri hanno dato la vita proprio per questa certezza della vittoria di Cristo sulla morte.
ሰማዕታት ስለዚኦም ህይወቶም ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ ርእሲ ሞት ዝተጎናፀፈ ዓወት ብምትእምማን ወፍዮማ። ነዚ ሓይሊ ፍቕሪ ዝኾነ ሓይሊ ክርስቶስ ምስ ተሰማቐርካ ጥራሕ እዩ ብዘይፍርሒ ነፍስና ክነወፊ ብሓቂ ነፃ ንኸውን። ቅዳሴ ማለት ከዓ እዚ እዩ፣ ኣብ ሕማማትን ሞትን ትንሳኤን ዕድገትን ክርስቶስ ምስስታፍ ማለት እዩ። ኣብ መስዋእቲ ቅዳሴን ክንከይድ ልክዕ ኣብ ቀራንዮ ንጓዓዝ ከም ዘለና እዩ። እስኪ ሕስብ ኣብልዎ፣ በዚ መንፈስ እዚ ናብ ቀራንዮ ንጓዓዝ እንተደኣሊና ኣብቲ ኮረብታ ክርስቶስ ከም ዘሎ ኣረጋጊፅና ንፈልጥ ማለት እዩ። ኮይኑ ግን ሓንሳ ሓንሳ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክንኣቱ ኣብ ቅዳሴ ክንከይድ ዕላልን ስእሊ ክስእል ቅልስን እንክትርኢ ናብ ቲያትር ገጹ ዝኸደ ይመስል። ከምዚ ክግበር የብሉን። እንተ ደኣ እዚ ሓሳብ እዝን እዚ ስእሊ እዝን ኣብ ልብናን ኣእምሮናን ኣልዩ ብስቕታ ኸነስተንትን ጥራሕ ዘይኮነ በቲ ፍጻሜ ክንነብዕ ስለ ድሕነትና ብዝተፈጸመ ኸዓ ክንሕጐስ እዩ ዝግባእ። መስዋእቲ ቅዳሴ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንኣድን ከሎና ኸስ ነዚ ንሕሰብ፣ ናብቲ ኢየሱስ ምእንቲ ድሕነትና ህይወቱ ዘወፈየሉ ናብ ቀራንዮ ንኸይድ ኣለና ቢልና እንተሓሲብና ሕሽኽሽኹን ሕሜታን ህልም ኢሎም ክጠፍ እዮም። ብዓቢ መንፈሳውነትካ ክነቐድስ ንኽእል። በዚ ኸዓ ኢየሱስ ይዕወት፣ ንሕና እውን ንዕወት። ተስካር ፋሲካ ኸስ ትርጉሙ ነቲ ምእንታና ዝተፈጸመ መስዋእተ ድሕነት ሕያው ገይሩ መስዋእተ ቅዳሴ ኣብ ነዕድገሉ ዝኾነ ግዜ ከም ዝዓይ ሕጂ በርሂልና ክኸውን ተስፋ ገብር። ኣብ ቅዱስ ቁርባን ምስታፍ ኣብ ፋሲካዊ ምስኢር ክርስቶስ ክእምናኣቱ ይገብረና። ምሳኡ ኸዓ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ንሳገር። መስዋእተ ቅዳሴ መስዋእተ ቅራንዮ ምድጋም እዩ፣ ትያትር ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ይሃበለይን ክብሉ ትምህርቶም ዛዚሞም